veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.
Cuvântul pe care îl voi citi îl găsim scris în Psalmul 78 și o să încep cu versetul 1. Ascultă, poporul meu, învățăturile mele, luați aminte la cuvintele gurii mele. Îmi deschid gura și vorbesc în pilde, vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov și a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu și să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncele Lui. Să nu fie ca părinții lor un neam neascultător și răzvrătit, un neam care n-avea o inimă tare și al cărui duh nu era credincios lui Dumnezeu. Fiii lui Efraim, înarmați și trăgând cu arcul, au dat dosul în ziua luptei, pentru că n-au ținut legământul lui Dumnezeu și n-au voit să umble întocmai după legea Lui. Au dat uitării lucrările Lui, minunile Lui pe care li le arătase. Înaintea părinților lor, El făcuse minuni în țara Egiptului, în câmpia Țoan. A despărțit marea și le-a deschis un drum prin ea, ridicând apele ca un zid. I-a călăuzit ziua ca un nor și toată noaptea cu lumina unui foc strălucitor. A despicat stânci în pustie și le-a dat să bea ca din niște valuri cu ape multe. A făcut să țâșnească izvoare din stânci și să curgă ape ca niște râuri. Dar ei tot n-au încetat să păcătuiască împotriva Lui. N-au încetat să se răzvrătească împotriva Celui Preanalt în pustie. Amin. Orice om care face cunoștință cu Dumnezeu află relativ ușor că Dumnezeu comunică și este interesat să comunice cu omul. Mesajul lui Dumnezeu a fost întotdeauna clar. Oamenii au știut ce vrea Dumnezeu să spună și în același timp mesajul lui Dumnezeu a fost diversificat. De aceea ajunge omul lui Dumnezeu să spună, El, Domnul, vorbește când într-un fel, când în altul. Important este ca omul să ia seama. Dumnezeu folosește cuvinte pentru a-și prezenta voia și Dumnezeu folosește evenimente pentru a-și arăta sentimentele sau pentru a-și dezvălui planul. M-am gândit la lucrurile care s-au întâmplat în ultimii ani în țară și în lume. Ani secetoși, fără explicații, ani cu foarte multe ploi, inundații, suferință, fără multe explicații, cu tremure deosebite, evenimente deosebite. Și am observat următorul lucru. Am văzut evenimentele acestea, le-am comentat. Uneori chiar ne-am gândit la Dumnezeu în astfel de evenimente. Am început să pomenim numele Lui. Am suferit, am plâns și uneori ne-am rugat. Există însă ceva interesant. În toate aceste lucruri, ceva lipsește. Oamenii vorbesc, oamenii își dau cu părerea, oamenii fac referire la Dumnezeu, dar nu se opresc din păcat. Și m-am întrebat dacă este ceva nou aspectul acesta, dacă este doar o particularitate a mileniului nostru. Am deschis cartea Psalmilor și în Psalmul 18, Asaf spune cu durere, Dumnezeu ne-a vorbit ani la rând, generație după generație. Ne-a vorbit în foarte multe feluri. Concluzia versetului 17, dar ei n-au încetat să păcătuiască împotriva lui. N-au încetat să se răzvrătească împotriva celui preanalt în pustie. Dumnezeu le-a vorbit, Dumnezeu i-a amenințat, Dumnezeu i-a pedepsit, dar ei au plâns și au spus lucrurile de pe suflet, dar n-au încetat să păcătuiască. Lucrul acesta nu se referă doar la timpul pribegiei lor în pustie. Poate că unul din pasajele foarte cunoscute în direcția aceasta este cel din Amos, capitolul 4. La un moment dat Dumnezeu vorbește cu poporul și ascultați cuvintele Domnului și eu de partea mea. Până aici Domnul vorbește despre ei de partea lor, ce au făcut ei ca popor. Și apoi Domnul spune 4, versetul 6, eu de partea mea. V-am trimis foametea în toate cetățile voastre și lipsa de pâine în toate locuințele voastre. Concluzia, cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Amos, capitolul 4, versetul 8. Două, trei cetăți s-au dus la alta ca să bea apă și tot nu și-au potolit setea. Cu toate acestea, voi nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Amos 4:9. V-am lovit cu rugină în griu și cu tăciune. Grădinile voastre cele multe, viile, smochinii și măslinii voștri, i-au mâncat deseori lăcustele. Cu toate acestea, voi nu v-ați oprit din păcat. Voi nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Am trimis în voi ciuma, versetul 10, ca în Egipt. V-am ucis tinerii cu sabia și am lăsat să vi se ia cai, am făcut să vi se suie nărduhara taberei voastre și cu toate acestea voi nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Amos capitolul 4, versetul 11, parcă prezintă culmea păcatului lor și a mâniei lui Dumnezeu. V-am nimicit ca pe Sodoma și Gomora, pe care le-a nimicit Dumnezeu. Și ați fost ca un tăciune scos din foc. Ați ajuns la capătul puterilor. Și aștepta măcar acum poporul să se fi trezit și să se pocăiască. Concluzia Domnului, cu toate acestea, voi nu v-ați întors la mine. Același lucru spune și profetul Hagai, în capitolul 2, versetul 17, Dumnezeu spune, v-am lovit cu rugină în greu, cu tăciune și cu grindină. Am lovit tot lucrul mâinilor voastre și cu toate acestea, voi nu v-ați întors la mine. Există ceva straniu în tot comportamentul acesta. Dumnezeu vorbește. Oamenii pricep ce vrea să spună Dumnezeu. Și totuși nu se opresc din păcat. Întrebarea pe care mi-am ridicat-o citind pasajele acestea din Scriptură a fost aceasta simplă și totuși cred că importantă. De ce nu se opresc oamenii din păcat? De ce nu există o zi, un moment în viața oamenilor, a oamenilor care vorbesc despre Dumnezeu, a oamenilor nemulțumiți de ceea ce se întâmplă? Vedeți, Dumnezeu nu vine să spună, sunteți la îndemâna naturii, sunteți la îndemâna unor fenomene care nu pot fi controlate. Dumnezeu în modul cel mai deschis spune, în toate acestea vreau să vă spun că este mâna mea. Eu am făcut lucrurile acestea. Eu am adus împotriva voastră dușmanii, eu am hotărât să aveți sau să nu aveți ceva, eu am hotărât să vină grindină, eu am hotărât să vină seceta, eu v-am distrus recoltele. Eu am vrut să vă spun ceva prin aceasta. Oamenii pricep că este mâna lui Dumnezeu, vorbesc, ridică întrebări despre Dumnezeu. Uneori sunt gata să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu și pun întrebări, de ce oare Domnul lucrează în felul acesta? Dar nu fac ceea ce trebuie. Nu se opresc din păcat și nu se întorc înspre Domnul. De ce nu se opresc oamenii din păcat? Să fie lucrul acesta generat de o lipsă de informații oare? Am putea să spunem, cel puțin în țara noastră, în orașul nostru, că oamenii nu se opresc din păcat pentru că n-au informația necesară? Ar putea cineva să spună că nu știu oamenii ce este păcat? Ar putea să fie adevărat lucrul acesta dacă oamenii n-ar fi auzit niciodată de Scriptură. Dacă n-ar fi auzit niciodată vocea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Dar câtă vreme omul are o Scriptură, câtă vreme omul deschide Scriptura, câtă vreme omul vrea să asculte mesajul lucrurilor din jur, Dumnezeu vorbește despre păcat. Dumnezeu definește corect și cu claritate păcatul. Personal nu cred că este o lipsă de informație atunci când oamenii nu se opresc din păcat. Și mai ales nu-i cred pe cei din afara bisericilor că ei nu știu ce este păcatul, ce este păcat. Știți de unde constat că ei cunosc foarte bine ce este după voia lui Dumnezeu și ce nu? Din felul cum se referă la viața mea și la viața fraților mei. De câte ori un pocăit face ce nu trebuie, toți știu că pocăitul a greșit. De unde? Și tu n-ai voie să faci lucrul ăsta că ești pocăit. Asta înseamnă că ei au informația. Ei știu ce este bine și plăcut înaintea lui Dumnezeu. Oare să nu știe oamenii care este atitudinea lui Dumnezeu față de păcat? Să creadă oamenii că lui Dumnezeu îi place păcatul? Să se gândească oamenii că Dumnezeu răsplătește păcatul, binecuvintează păcatul? De aceea persistă oamenii în păcat? Pentru că n-au o informație corectă vis-a-vis de atitudinea lui Dumnezeu față de păcat? De ceea ce se întâmplă atunci când omul păcătuiește? Oare să nu știe omul care sunt urmările păcatului? Chiar credeți că există în lumea creștină oameni care nu știu că păcatul îi desparte de Dumnezeu? Că nelegiuirile noastre pun un zid de despărțire între noi și Creatorul nostru? Oare chiar credeți că oamenii sunt atât de naivi și nu știu că păcatele noastre îi afectează și pe cei din jurul nostru? Îi afectează pe cei din familia noastră, îi afectează pe cei cu care viețuim, îi afectează pe cei din generația noastră, din localitatea noastră. Eu cred, dragii mei, că toate lucrurile acestea sunt prezentate clar în Scriptură. Păcatul și efectele lui este prezentat în Biblie de la început până la sfârșit. Și de fiecare dată când se arată că cineva a păcătuit, vezi că sunt efecte secundare. Suferă cei din familia lui, suferă cei din grupul în care face parte. De multe ori, datorită păcatului unui singur om, Scriptura arată că suferă toată națiunea. Toată națiunea lui Israel trebuie să rămână pe loc pentru că Maria cârtește, murmură. Are comentarii la adresa alegerii lui Dumnezeu. Și o națiune, un popor întreg bate pasul pe loc pentru că Maria păcătuiește. Toată națiunea suferă pentru că Acan păcătuiește și se văd urmările, greșelile a păcatului unui singur om. Te uiți în cazul lui Core, Datan și Abiram, în cazul altora și vezi foarte clar că nu numai ei, toți cei care sunt ai lor suferă pentru că ei au păcătuit. Eu cred că oamenii au informație. Oare să nu aibă oamenii informație vis-a-vis de felul în care sunt iertate păcatele? Nu știu ce este așa de complicat în Scriptură și de ce complicăm lucrurile atunci când este vorba de iertarea păcatelor. Mă uit la cei care în Vechiul Testament au vrut să scape de păcate. Au aflat, cei care au dorit, au aflat că păcatul, ca să scap de el, trebuie mărturisit. Trebuie adus înaintea lui Dumnezeu. Când a venit Ioan Botezătorul și a predicat împăcarea cu Dumnezeu, și ce spune Scriptura? Oamenii care au vrut ieșau la el și își mărturiseau păcatele. Scriptura vorbește despre mărturisirea păcatelor înaintea lui Dumnezeu, părăsirea lor și în felul acesta avem acces la îndurarea Domnului nostru. Eu nu cred că este vorba de lipsă de informație. Dacă în țara noastră, mai ales dacă în orașul nostru oamenii ar veni și ar spune: eu nu știu ce este păcat, nu știu care sunt urmările păcatului, nu știu care este atitudinea lui Dumnezeu față de păcat, nu știu unde mă duce păcatul, asta trebuie să fie și rușinea lor și rușinea noastră. Pe de o parte, spun că ar trebui să fie rușinea lor, pentru că cei mai mulți au Biblia în casă și nu o deschid. Că dacă ar deschide Scriptura, Scriptura vorbește cu claritate despre păcat și tot ce înseamnă consecințele acestuia. Pe de altă parte, este rușinea noastră că într-un oraș cu atâția pocăiți, încă ar fi oameni care nu știu ce-i păcatul și nu știu care sunt așteptările lui Dumnezeu de la om. Probabil că sunt unii unde am putea să spunem că și rușinea noastră și rușinea lor chiar nu știu. De eu cred că aceștia sunt foarte puțini. Cred că sunt foarte puțini oamenii care, datorită lipsei de informație, nu se opresc din păcat. M-am întrebat să fie atunci oare o problemă generată de lipsa de putere? Oare doresc oamenii să se oprească din păcat și nu pot? Oare ați întâlnit foarte mulți oameni care spun că ei nu pot să se oprească din păcat? Eu am următoarea întrebare. Cum de au putut să se oprească alții? Dacă cineva spune, eu aș vrea să mă opresc din păcat, dar nu pot. El ar trebui să-și pună foarte serios întrebarea, cum de au putut alții? Alții care probabil n-au avut atâta ambiție ca mine, n-au avut atâtea cunoștințe câte am eu, alții care de mult s-au lăsat de păcat și trăiesc o viață sfântă. Este interesant că aici vorbim de un popor al lui Dumnezeu care nu se poate lăsa de păcate, în timp ce în Scriptură găsim foarte mulți păgâni care se puteau lăsa de păcatele lor, așa-i? Se puteau lăsa de viața lor mizerabilă, se puteau lăsa de felul lor lumesc și păgân de închinare. Vă aduceți aminte că atunci când vine demnitarul la omul lui Dumnezeu, la Elisei, să fie vindecat, el nu-și pune problema, am descoperit un nou Dumnezeu, am descoperit un nou mod de închinare, dar ce mă fac eu, sunt rob felului de închinare pe care l-am moștenit de la părinții mei. El nici măcar nu așteaptă să-i spună Elisei, schimbă-ți viața. El când vede puterea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu care îi înnoiește viața, care îl transformă, care îi redă sănătatea, nu așteaptă ca Elisei să-i sugereze și nici măcar nu merge la Elisei să spună, știi, eu de acum înainte aș vrea să mă las de felul meu de închinare de acasă, felul păgân, aș vrea să adopt felul de închinare, închinare autentică, care este revelată, descoperită de Dumnezeu, roagă-te să am puterea aceasta. El ia decizia ca om că de azi înainte se va închina Dumnezeului lui Israel și doar vrea să facă o precizare în prezența lui Elisei. El își încarcă măgare cu pământ ca să facă acasă altarul și spune, doar asta am rugămintea. Dumnezeu, când eu mă voi duce cu stăpânul, că sunt sluga lui, eu trebuie să mă duc cu stăpânul la închinare. Când stăpânul se închină, el se sprijinește pe mâna mea. Aș vrea doar atâta să înțeleagă Dumnezeu, că dacă eu mă mai duc cu stăpânul în interes de serviciu, asta mi-este slujba, mă duc și intru în templu păgân, să înțeleagă Dumnezeu că eu nu mă duc acolo să mă închin. Eu de azi înainte mă închin Dumnezeului lui Israel, mă duc acolo pentru că asta mi-este trecut în fișa postului, trebuie să-L însoțesc pe împăratul meu și când merge la închinare, pentru că sunt comandantul oștirii. Și trebuie să fiu acolo să-L protejez. Dar eu nu mă mai închin altuia decât Dumnezeului care m-a salvat. Cum de un păgân o singură dată vine în Israel, o singură dată ia legătură cu adevăratul Dumnezeu, vede lucrarea lui Dumnezeu în viața lui și fără mare filozofie el spune, de azi înainte eu m-am schimbat. De azi înainte eu m-am oprit din felul meu păcătos și mă voi închina așa cum cere Dumnezeu. Și alții care de ani de zile, uitați-vă la evrei, evreii se nasc în familii credincioase, așa ar trebui să fie, cresc cu legea lui Dumnezeu pe ușă, sunt binecuvântați la plecare și la venire, învață mereu legea Domnului, trăiesc într-o conjunctură care ar trebui să fie mai bună ca a păgânilor, iar când e vorba de oprirea din păcat, ei nu pot să se pocăiască. Să știți că ar trebui să fie o întrebare pentru cei care cresc în biserică. Sunt unii care cresc în biserică, ei nu se pot opri din păcat. Ei se obișnuiesc să mintă, ei se obișnuiesc să facă alte lucruri, ei nu pot. Interesant că găsești câte unul care toată viața a fost numai în cârcium, numai lucruri destrăbălate și într-o zi când Dumnezeu îl cercetează, el poate să lase totul, schimbă modul de viață și ne uităm toți. Ce lucrare a făcut Domnul în viața lui? Dar în viața mea nu poate să fac așa? Eu nu cred că este vorba de o lipsă de putere. În Scriptură niciodată nu veți găsi expresia n-ați putut să vă întoarceți la mine. Dar o vom găsi de nenumărate ori expresia n-ați vrut să vă întoarceți la mine. De ce nu se opresc oamenii din păcat? Personal eu nu cred că, pentru cei mai mulți, nu cred că este vorba de o lipsă de informație și nu cred că este vorba de o lipsă de putere. Să aibă de-a face lucrul acesta cu credința sau cu necredința? Oare chiar nu cred oamenii că vor fi pedepsiți de Dumnezeu? Chiar cred oamenii că ei pot continua să păcătuiască și vorbele lui Dumnezeu vis-a-vis de judecată, de pedeapsă, sunt doar niște lucruri spuse pentru că așa trebuiau spuse la momentul respectiv? Să fie oameni care să nu creadă în iertarea lui Dumnezeu pentru ei? Să fie oameni care să spună, eu nu mă opresc din păcat pentru că și așa nu cred că Dumnezeu mă iartă? Și așa nu cred că am nicio șansă? Atât de rău am ajuns că Dumnezeu oricum nu mai îmi dă har și îndurare? Dacă există astfel de oameni și dacă au astfel de gândire, cu siguranță nu au din Scriptură. Probabil o au influențați de alții, împrumutată de la cine nu trebuie, pentru că în Scriptură, dacă vorbim de judecata lui Dumnezeu, este sigură, ea vine, și dacă vorbim de iertarea lui Dumnezeu, este la fel de sigură. Nu găsești om în Scriptură căruia Dumnezeu să-i fi spus, ești prea păcătos ca să te pot ierta. Indiferent cât de păcătoși au fost oamenii, când ei s-au întors cu seriozitate și cu sinceritate spre Dumnezeu, Dumnezeu i-a iertat. Știți că în fața lui Dumnezeu, dacă este urât ceva, unul din lucrurile urâte este vrăjitoria. Lucru cu duhurile necurate. Și cred că nu la întâmplare avem pasajul acela în Scriptură despre cei din Efes care s-au pocăit și ce au făcut și-au ars cărțile de vrăjitorie. Și Doamne, mulți bani au costat acelea. Erau experți. Erau mulți. Dar unul din ei n-a fost în situația în care se vine să spună, eu nu cred că Dumnezeu mă poate ierta. Dacă voi vreți să vă pocăiți, pocăiți-vă, dar eu nu cred că Dumnezeu mă poate ierta, eu rămân în continuare în starea aceasta. Nu este o problemă de credință sau de necredință. Eu cred că problema aceasta de multe ori este legată de imaginea pe care o avem despre Dumnezeu. Imaginea pe care ne-o creăm despre Dumnezeu și depinde de unde ne informăm când este vorba de caracterul lui Dumnezeu. De fapt, dragii mei, ca să spun mai deschis, știți de ce cred eu că nu se opresc oamenii din păcat? Pentru că le place. Pentru că celor mai mult le place să trăiască în păcat. Diavolul oferă plăcere în păcat. Unii, chiar dacă nu mai au plăcere, s-au obișnuit cu păcatul. S-au obișnuit în starea aceea mizerabilă, în starea aceea de plâns. Și nu la întâmplare spunem noi că obișnuința este a doua natură a omului. Nu știu, parcă v-am spus și în alte ocazii, când am fost în armată, la un moment dat, nu mă suporta cineva de acolo că sunt pocăit și tot a vrut el să mă schimbe dintr-un loc în altul și m-a trimis la Cărbune, la Turceni, la termocentrală. Și prima dată când m-am dus acolo lângă benzi și am văzut ce e acolo, praful, mizeria de acolo, și când am mai văzut un lucru, colegii se culcau acolo pe praful de cărbune. Am spus, ferească Domnul, eu nu mă așez. În prima zi, după câteva ceasuri, mi-am luat haina aia protectoare care aveam, am așezat-o jos și am avut mare grijă să mă așez, să nu scot praf și să fie totul bine. Asta a fost după câteva ore. Nu mai știu dacă în prima zi, dar a doua zi dormeam și eu cu ei. De la un moment dat, așa ni se părea praful ăla de cărbune, mai curat ca cearceaful apretat și mai moale. N-aveam noi bai cum. Începe să facă parte din natura ta orice mizerie. Și poate asta este surprinzător pentru om, că se poate degrada atât de mult și la un moment dat nici nu mai realizează unde este. Și te uiți în jur la ce a fost altădată normal, frumos, și ți se pare că lumea este anormală, că ei sunt exagerați. Și dacă te uiți la foarte mulți oameni în jur, atât de mult s-au degradat, că viața lor păcătoasă este normalul, este norma de fiecare zi. Noi suntem excepția. La noi se uită oamenii de parcă suntem o minune. Și așa a fost pe timpul Apostolului Pavel. Se uitau la creștini, parcă ei erau ceva deosebit, ceva ieșit din comun. Și Apostolul spune la un moment dat, zice, parcă noi suntem cei mai de nimic, cei mai de jos dintre oamenii lumii acesteia. Noi, apostolii. Pentru că, observați, cu cât încerci să trăiești mai sfânt, mai curat într-o lume murdară, cu atât devii un caz anormal în lumea aceea întoarsă pe dos. Eu cred că oamenii nu se opresc din păcat, pentru că le place păcatul. Și știți de ce le place păcatul? Pentru că sunt orbiți de diavol. Una din lucrările pe care le face diavolul, care le prezintă Scriptura, este că orbește ochii minții. Diavolul întunecă mintea omului. Și tot ce este adevăr curat al lui Dumnezeu, diavolul încearcă să-l îmbrace în ceea ce știe el mai bine, în minciună. De aceea Apostolul Pavel, când primește misiunea din partea lui Dumnezeu și o reține foarte bine, el o va explica mai târziu, spune, Dumnezeu m-a chemat, Dumnezeu mi-a spus, te-am ales și te trimit să le deschizi ochii. Să te duci să le deschizi oamenilor ochii, să se întoarcă de sub puterea întunericului, din lumea întunericului, în lumea lui Dumnezeu. Să se întoarcă cu pocăință înspre Dumnezeu. Oamenii nu se opresc din păcat pentru că diavolul îi orbește. Și chiar atunci când nu sunt orbiți total, oamenii profită de bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este bun și îi profită de lucrul acesta. Și tot profită de bunătatea lui Dumnezeu. Pentru că, de fapt, tragedia mare a noastră, știți care este? Că ne-am obișnuit să trăim pentru acum, fără să ne gândim la ziua de mâine, fără să ne gândim la anii care vin și mai ales fără să ne gândim la veșnicie. De aceea profetul Ieremia, știți că la un moment dat strigă cu durere, poporul mergea din păcat în păcat și Ieremia are întrebarea aceea care ar fi trebuit să oprească națiunea. Întrebarea lui Ieremia era, ce veți face la urmă? Văd ce faceți astăzi. Văd cum batjocoriți harul lui Dumnezeu. Văd cum profitați de mila lui Dumnezeu. Văd cum trăiți din păcat în păcat. Dumnezeu încearcă să vă trezească și voi nicicum nu primiți mesajele lui. Și apoi vine întrebarea mare a lui Ieremia, care știa că există un capăt de drum și există o înfățișare înaintea Creatorului. Și întrebarea lui Ieremia era, dragul meu, știu ce faci astăzi și vrei să-mi spui ce vei face la urmă, când se va dezlănțui mânia lui Dumnezeu. Oamenii rămân în păcat pentru că, poate cel mai direct spus, nu-i prea interesează ce spune Dumnezeu și nu-i prea interesează ce simte Dumnezeu. Dumnezeu poate să fie îndurerat și omului nu mai îi pasă. Dumnezeu poate să sufere, să suspine, omului nu mai îi pasă. Dumnezeu poate să aștepte, omului nu mai îi pasă. Omului îi pasă o vreme exact de ceea ce a păsat fiul risipitor. Să meargă, să se distreze, să cheltuiască, să se bucure. Numai că într-o zi a rămas șocat că toate acestea se termină și este în pragul morții. Și nu mai are nicio soluție. Stau și mă gândesc la noi și la oamenii din jurul nostru. Eu cred că în vremuri ca acestea, în vremuri de cercetare, și cred că tot ceea ce se întâmplă în lumea noastră și în țara noastră, este o cercetare a lui Dumnezeu. Eu cred că nu-i scapă nimic lui Dumnezeu. Dacă El intră în detalii și spune absolut totul ce se întâmplă, eu știu, eu cunosc. Eu nu cred că lucrurile mari îi scapă lui Dumnezeu. Noi trăim zile în care Dumnezeu, cred că strigă, nu mai șoptește la ureche. Cred că Dumnezeu vorbește tare, Dumnezeu strigă la poarta cetății. Cred că în zilele acestea Dumnezeu vrea încă o dată în bunătatea Lui să ne trezească pe noi și să-i ajutăm pe alții să se trezească. Și cred că mesajul nostru ar trebui să fie direct în astfel de zile și să ne spunem nouă și să le spunem altora. Nu-i suficient să te cutremuri. Nu-i suficient să te îngrozești. Nu-i suficient să pronunți numele lui Dumnezeu. Nu-i suficient să-ți ridici întrebări sau să dai explicații. Dumnezeu așteaptă în astfel de vremuri să ne oprim din păcat. Știți care era sfatul lui Daniel pentru împărat? Împărate, tu trăiești o viață păcătoasă, îi spune el lui Nebucadnețar. Ascultă sfatul meu. Rupi-o cu păcatul și nelegiuirea. Daniel spune, mai ai o singură șansă. Oprește-te, omule. Lasă celelalte lucruri. Acum nu este vorba, te mai duci la biserică, mai dai un bani, mai construiești o catedrală, mai faci o faptă bună, te mai potolești din războaie, mai liberezi câțiva prinși de război. Daniel spune, nu acestea sunt soluțiile. În momentul acesta, singura șansă care o mai poți avea este să te oprești din păcat și să te întorci înspre Dumnezeu. Apostolul Pavel va spune lui Timotei, harul care aduce mântuire pentru toți oamenii s-a arătat. Și s-a arătat vizibil în Domnul Iisus Hristos. Și El ne învață să o... Cum se poate rupe ceva pe trei sferturi? Cam așa se gândea Apostolul Pavel. Să fie vreo funie împletită în șapte, să rupi vreo cinci și să mai ții vreo două, așa-i? Ideea este să o termini odată pentru totdeauna. Să închei cu păcatul și să începi cu neprihănirea. O să închei și eu amintindu-vă un verset pe care îl spunea Solomon. În 1 Împărați, capitolul 8, versetul 35. De fapt, în multe pasaje putem găsi expresia aceasta. Dar aici Solomon spune, Doamne, e vorba de rugăciunea, de dedicarea templului. Când se va închide cerul și nu va fi ploaie, din pricina păcatelor făcute de ei împotriva ta. Știți ce spune Solomon? Omule, ai grijă că păcatele tale pot închide cerul. Pot închide cerul să nu mai primești de acolo nimic. Și este foarte grav. Psalmistul spune, Doamne, când îți deschizi tu mâna, toate se satură. Când îți închizi tu mâna, când cerul este de piatră deasupra noastră, suntem terminați. Dar nu-i cea mai mare tragedie. Știți care e cea mai mare tragedie care o face păcatul? Când îți închide ușa raiului. Și asta face păcatul pentru mulți. Pe vremea lor, Solomon spune, ai grijă omului că păcatele tale îți pot închide cerul. Și a venit Domnul Iisus Hristos să spună, oameni, nu vă jucați cu păcatul. Nu continuați să rămâneți în păcat, pentru că păcatul îți închide ușa raiului. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că astăzi cerul este deschis pentru noi, slăvit să fie Domnul. Nu pentru că merităm, pentru că Domnul este bun. Dar bunătatea lui Dumnezeu, știți la ce ne îndeamnă? Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Este bun Domnul astăzi? Ar trebui să spuneți da. Știți ce înseamnă asta? Că astăzi trebuie să ne pocăim. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.